Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 10-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda Amul Hadar Avtoralisi başlady. Gatnaşyjylaryň arasynda Berd Muhammedowyň ady ýok. Daşowda paýta ýamynda çağız ähmetinden has taýygy mekdep okuwçylarynyň ähmetinden peýdalanylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilensede men Sähra tanış edýärin. Russiýa özüniň merkezi we Günnoor regionlarynda giň gerimli harby täälim türgönleşigi başlady. Russiýanyň Goranmak ministrligi hepdeniň ahirine çenli dowam etjek türgönleşigi 300 000 harbynyň gatnaşjakdygyny aýdýar. Bu sowuk uruşy döwrüne geçirilen iň uly Sowet harby täälim türgönleşiginden hem iki hesse uludyr. 11-17 sentýabr aralygyna geçirilen harby täälim türgönleşigi Vostok 2018 diýilip atlandyrylýar we bu Moskwa tarapyndan soňky 10 ýyllyklardaky ýa-da taryhdaky iň uly harby täälim türgönleşik diýilip görkezilýär. Moskwa bilen Günwatarın arasında dartgynlygyň ýokary derejäge ýeten mahaly geçirilýän bu harby täälim türgönleşigi NATO ýakynyndan syn edýär. Vostok 2018 harby täälim türgönleşigi barada NATO-nyň habarly edilendigini we muňa bileleşigini syn edýändigini NATO-nyň medpowat wekili Dylan White avgust aýynyň ahirinde aýdypdy. Owansanyň Günnordunaky Nangarhar welaýatyna janyndan geçeniň amala aşyran hüjümünde adyndan 8 adam öldü diýip yerli resmiýler aýdýarlar. Ýöne käbir beýleki maglumatlarda ölen adamlaryň sanynyň 20-den geçýändigi habar berilýär. Jalalabad şäheri we ýurdun Pakistan bilen esasy serhet geçelgesiniň arasyndaky gara ýolda amala aşyrylan bomba hüjümünde başlady 23 adam yaralandy diýip Nangarhar welaýat häkiminiň medpowat wekili Atollah Hogani aýtdy. Welaýat geňeşiniň agdasy Sohrab Kaderi vakada yaralanan ýa-da ölen adyrynyň 45 adamyň keselhana alınıp gidilendigini aýdyp, olaryň sanynyň artmagynyň mümkindigini bellede. Reuters habar agentligi resmiýlere salgylanyp hüjümde adyrynyň 20 adamyň ölendigini habar berdi. Jalalabaddaky gyzlar mekdebiniň öňüne edilen goşa bomba partlamasyndan sanlyca saat soň amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Mekdebiň öňüne edilen hüjümde bir oglan öldü we başga 4 adam yaralandy. Russiýanyň politiýasy hökümetiň pensiýa ýaşyny ýokarlandyrmak baradaky planlaryna garşy geçirilen parahatçylykly protestler döwründe onlarça ýetkinjigi tutsak etmek arkaly täze 5 derejä düşdi diýip Amnesty International guramasy aýdýar. New Londonda ýerleşýän adam hukuklaryna gözegçilik edýän gurama bu baradaky beýanatyny 10-njy sentýabrda ýagny Kremle garşy demonstrantlar köçelere çykan mahaly Russiýanyň çäginde 1000-den gowrak adam tutsak edilenden bir gün soň ýaýratdy. Ýürüşlerde surata düşürilen video ýazgylarda polisiýa ofitserleriniň demonstrantlary dürrüler bilen urup, üýşmelenleri dargatmak üçin güýç ulanýandygyny görseler. Polisiýanyň ýaşlary güýç ulanýandygy baradaky suratlar sosial mediada ýaýrady. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow polisiýanyň hereketlerini gorap çykyş edip, ofitserleriň kanuna laýyk bir hereket edendigini aýtdy. Amerikanların 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan terrorçylykly hüjümleriň 17-nji ýyl dönümini möhüm çäreler bilen bellemegine garaşylýar. Bu çäreler New York şäherindäki bütün dünýä söwda merkeziniň we Washingtonda Pentagonyň territoriýasynda geçirilýär. Bu ýatlama çäreleriniň müňlerçe adamyň gatnaşmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň we onuň aýaly Melaniýanyň Pensilwaniýadaky Shanksville sewetine sapar etjekdigi habar berildi. Bu ýerde 4 uçuryň 4-nji Sinde yolakçılar kokpite girip uçorun kontrollugyny ogrulardan iýdine alandan soň uçor meýdany süsňäp ýykylypdy. Bu wakada jemi 40 adam helak boldy. 11-nji sentýabrda bolan hüjümlerde 3 müňe golaý adam öldi. Olaryň aglabasy bütün dünýä söwda merkezinin 2 binasynyň ýumrulmagy netijesinde helak boldy. Bu Amerikan territoriýasynda bolan iň ýowuz terrorçylykly hüjümdi. Dünýäde açlykdan ejir çeken adamlaryň sany soňky 3 ýylyň dowamında artyp mundan 10 ýyl ozalky derejesine ýetdi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynda aýdylýar. 11-nji sentýabrda ýaýradylan hasabatda 2017-nji ýylda 821 million adamyň ýagny planetadaky her 9 adamdan biriniň doýaganyny naharlanmandygy bellenilýär. Dünýäde azyk howpsuzlygynyň we iýmitlenişiň ýagdaýy atly hasabatda Afrikada we Günorta Amerikada açlygyň barha ýitileşýändigi aýdylýar. Hasabatda dünýäde açlykdan ejir çeken adamlaryň artmagyny, dürli ýagdaýlaryň şol sanda klimat bilen baglanşykly wakalaryň, uruş we ýowuzlyklaryň sebäp bolýandygyny ýitleýär.